Pat labi atrodos Rīgā Patversmes ielā, un šī iela īpaši ar to, ka šeit ir nevis viena renovēta ēka visas ielas garumā, bet trīs. Tiekos ar šīs mājas aktīvistu Aināru Zandersonu, kurš pirms 10 gadiem kopā ar citiem Patversmes ielas 24 nama iemītniekiem panāca, ka māju renovē.
Sveicināti! Nu, ļoti skaisti jums šeit ir!
Ir, jā, cenšamies!
Nama iekšpagalmā ir skaisti iekoptas puķu dobes un pirms vairākiem gadu desmitiem celtā ēka izskatās ne sliktāk, kā turpat blakus esošais jaunais projekts, kuru pat labam tur būvē.
Uz šīs ielas mēs bijām pirmā māja, pēc tam renovēja tur to dzelti no Patversmes 30, tā kā mūsu dvīņu māja, mazliet tur tie ornamenti vienkāršāk un tā.
Kura gada māja šī ir? Tā ļoti
skaisti. Šī ir 53. Gada ražojuma.
Aināra stāsta, ka nama iemītnieki 2005. Gadā izveidoja biedrību un paši sāka namu apsaimniekot. Veica uzkrājumus mājas remontam un bija viena no pirmajām mājām Rīgā, kas sāka nama renovāciju.
Lecām neskaidrībā iekšā, nezinot, vai tur būs kaut kāds atbalsts vai nebūs, solīt jau soli, bet kā tur varēja būt.
Bet bija ļoti tehniskā sliktā stāvoklī māja, vai jūs jau saredzējāt to nākotnes iegūmu un potenciālu?
Māja bija, jā. Fasāde bija ļoti, ļoti slikta, jumts tecēja. Un startējām, veicām pa posmiem, dabūjām pa pirmo posmu naudu atpakaļ, tad jau drošāk gājām uz priekšu, turpinājām ar fasādi. Priecājos par to, protams. Gribētos, lai būtu visas, nu ne tikai jaunās, kuras te būvē skaistas, kas arī liek tā kā, nu, to latiņu pacelt augstāk un līdzināties. Bet iespējams, ka tieši mūs šī te renovētā māja ir attīstīšot rajonu, jo rajons jau nav slikts. Jau.
Sveicināti!
Esmu atnākusi ciemos pie Anningmuižas bulvāra 60, nama vecākās Anitas Bērziņas, lai noskaidrotu, kas šajā rajonā mainījies pēdējos 12 gados, kopš viņa kopā ar citiem nama iemītniekiem veica daudzdzīvokļu ēkas siltināšanu.
Man ir bēdīgi, ka 10 gados mēs šeit joprojām esam vienīgie. Visā apkārtnē mēs esam vienīgā māja. Līdzīgas mūsu mājai, ja, ir divi tikai varianti, šī te 9 stāvenes vai mūsu 5 stāv mājas. Ja. Ko darīt? Man nav tāda padoma. Es neredzu pie šiem apstākļiem, pie šīs situācijas, ka cilvēki tomēr izlēms kaut ko tādu veikt, ja, un maksāt par to daudz. Jo es tikko apskatījos ar interesi, kādas bija tās cenas arī siltumenerģijai. Līdz šim vislielākā cena siltumenerģijai ir bijusi 2012. Gadā. Šogad būs nākamā lielākā. Vēl pagājušajā gadā nebija tāda vidējā cena kā 2012. Gadā. Tas nozīmē, ka tiem cilvēkiem no tā 12. Gada līdz, nu, teiksim, pagājušajam gadam, viņiem nebija tāda nekāda dzinuļa kaut ko veikt. Viņi varēja samaksāt dzīvi, jo gāja uz augšu. Algas palielinājās, un tās ir liekas klapatas, un vajag cilvēku, kas ar to visu nodarbojās. Tā ir neiespējamā misija.
Iemesls, kādēļ pēdējos 10 gados Rīgā ar daudzdzīvokļu māju siltināšanu veicies ievērojami sliktāk nekā reģionos, meklējams arī galvaspilsētas vadības izvirzītajās prioritātēs. Proti, kamēr Rīgas mēra krēslā kopš 2009. Gada sēdēja Nils Ušakovs no Saskaņas, daudzdzīvokļu namu atjaunošana nebija dienas kārtības pirmais jautājums. Bet nu, lai sasniegtu 2050. Gadā tā saucamo nulles emisijas patēriņu, kā to prasa Eiropas zaļais kurs, ja ūdens smeļas mutē. To apzinās arī jaunais Rīgas domas sasaukums, kas sākot darbu 2020. Gadā, kā prioritāti izvirzīja daudzdzīvokļu namu siltināšanu. Plāni ambiciozi, bet šķēršļu daudz. Līdz ar to arī cerētais izrāviens pagaidām ir blāvs. Turpina Ekonomikas ministrijas enerģētikas finanšu instrumentu nodaļas vadītājs Gatis Silovs.
Rīga ir gan labais, gan sliktais piemērs vienlaicīgi. Iepriekšējā Rīgas domas vadība diezgan skaidri pateica, ka viņi nesaskata liederību ēku siltināšanā. Un tas radīja momentānu efektu, ka iedzīvotāji teica, nu, ja jau mums domas vadības saka, ka tas nav liederīgi, par kā mums tas ir jādara. Un tas radīja diezgan lielu neusticību. Pēc vēlēšanām mainījās domas vadība, un jauno domas vadība ir pateikusi, mēs redzam liederību, mēs to darīsim. Otrs ir tas, ka Rīga ir milzīga. Nu, ja salīdzinot ar jebkuru pilsētu, ar Valmieru, ar Liepāju, Rīga ir milzīga. Ja? Un Rīgā ir ļoti daudz mājas, kas ir siltināti. Vienkārši Rīga ir tik milzīga, ka to nevar pamanīt.
Jo patiesi 3% jeb 65 mājas uz visa Rīgas kopējā daudzdzīvokļu ēku apjoma nav daudz un pamanāmi. Vēl 136 nami ir īstenošanas stadijā, kas uz kopējā skaita ir Piliens jūrā.
Sveicināt, Linda Zalāne, Pīkaunieku kunga.
Esmu ieradusies Rīgas enerģētikas aģentūrā, lai tiktos ar tās vadītāju Jāni Kaunieku. Šī aģentūra ir galvenā pietura tiem rīdziniekiem, kuri vēlas spert soli dzīvojamās ēkas renovācijas virzienā. Viņš stāsta, ka kopumā Rīgā ir 11 tūkstoši daudzdzīvokļu ēkas, proti mājas, kurās ir 3 un vairāk dzīvokļu. Lielākoties mājas ir gandrīz 30 gadus vecas.
Kā apzināts ir aptuveni 6 tūkstoši ēkas, kuras būtu? Nu, nepieciešams atjaunot.
97% vēl priekšā.
97% vēl priekšā, un nu, līdz 50. Gadam visām šīm ēkām ir jābūt atjaunotēm.
Tuvākais mērķis ir līdz 2030. Gadam atjaunot 2000 ēkas. Tas nozīmē, ka 8 gados jāatjauno 1800 namu, un Hikaunieks atklāja, ka šķērslis ir nevien iedzīvotāji nevēlēšanās siltināt savu dzīvojamo namu, bet arī nepietiekamais finansējums.
Tad 2000 ēkas, tas būtu gandrīz miljārds eiro pie pagājušā gada beigu izmaksām. Tātad tās izmaksas arī šobrīd tik strauji mainās, ka šis skaitlis jau pat vairs nav aktuāls, teiksim tā. Ja mums būtu šis miljārds, es neesmu pārliecināts, ka mēs šo rezultātu sasniegs šobrīd, tāpēc, ka ir daudz aspekti, kur ir kaut kādā veidā jāuzlabo, lai mēs to varētu arī izdarīt. Tā, ap 10 reizēm jāpalielina ir tas tēmas. Kampaņai ir jābūt milzīgai.
Viņš atklāja, ka pēc dažām nedēļām publiskajā telpā būs vairāki video. Teju kā neliels seriāls ar 13 serijām par ēku siltināšanu.
Vienkārši idejas, ka no sākuma, kā viņš kā aktualizē problēmu no dzīvokļu īpašnieku tiesībām līdz ēkas atjaunošanas procesam,
Mājas siltināšanu nevar veikt viens pats. Ir jāveic iedzīvotāju aptaujā.
Kupils skaits Rīgas iedzīvotāji mīt Rīgas namu pārvaldnieka apsaimniekotajās ēkās. Kopskaitā to ir 4000, un lielākā daļa no tām ir padomju laika tipēda daudzdzīvokļu nami. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis stāsta, ka pēdējos 15 gados atjaunotas vien 8 ēkas.
20. Gada sākumā mums vēl bija 115 projekti dažādās attīstības stadijās, bet uz šo brīdi, redzot, kā mainās tirgus, kā dažādi gan Covid, gan ģeopolitiskās situācijas dēļ, pieaug visa veida izmaksas, arī darbspēka izmaksas. Mēs redzam, ka projekti kļūst būtiski mazāk. No 115 tādā kaut kādā stadijā vēl ir 66, no kuriem mēs redzam, ka būtiski apdraudēti ir apmēram puse no šiem projektiem. Ir jau šobrīd skaidrs, ka šos mērķus neizdosies sasniegt. Jebkurai šādai finansiāli dārgai darbībai ir vajadzīgs finansējums. Teiksim, mēs esam aprēķinājuši, ka lai tikai mūsu mājas nosiltinātu vajadzīgi apmēram 1,5 līdz 2 miljārdi. Visā Latvijā tas ir 4 līdz 5 miljārdi eiro. Ja mēs runājam par šīm Altuma programmām, viņas ir niecīgas, lai to visu attiecinātu pret visu Latvijas vajadzību.
Faktu, ka ar pašreizējiem tempiem un likumdošanu ambiciozos ēku siltināšanas mērķus neizdosies Rīgai sasniegt, apliecina arī Rīgas mērs Mārtiņš Staķis, sakot, ka Saeimā jau nosūtītas pašvaldības vēstules ar lūgumu veikt likumdošanas izmaiņas.
Skaidrs, mums arī nevajag tādā milzīgā tempā pieņemt kādu brāķi, bet labāk šeit ir nokļūdīties, vērt vaļā likumu un tad viņu mainīt, nekā vienkārši vēlreiz viņu stiept garumā un domāt, kā to izdarīt vislabāku.
Šīs domas sasaukumam ēku energoefektivitāte tika izvirzīta kā prioritāte. Tie jūsu mērķi un līdz šim padarītais vērtējums, cik tālu ir izdevies?
Ja būtu izdevušās tās kaut vai mājas, kas bija paredzēts, es teiktu, ka mēs jau ietu jau vismaz kaut kādā tempā uz priekšu. Šobrīd mums ir 2 soļi atpakaļ. Tā lieta strādā tā, tajā brīdī, kā blakus māja redz, ka kaimiņu māju nosiltināt un ka viņi maksā mazākas rēķinas, vai viņa dzīves kvalitāte uzlabojas. Arī apkārtējās trīs mājas saprot, ka mums jādzer tas pats. Tādā sniega bumba veļās un aizveļās. Šobrīd izskatās, ka tā sniega bumba uz brīdi apstāsies.
Apņēmības pilna, tomēr neļaut apstāties ēku siltināšanas sniega bumbas ritējumam, ir pie partijām nepiederošā Rīgas domas deputāte, mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietniece Selīna Vancāne. Viņa teica, ka divos gados savesta kārtībā enerģētikas saimniecība, jo līdz šim domē par to nebija neviena atbildīgā. Tālākais uzdevums panākt nepārtrauktu finanšu plūsmu.
Mēs esam jau konstanti diskusijās ar Eiropas rekonstrukciju un attīstības banku, Eiropas investīciju banku. Bankām naudas ir un ir gatavs finansēt, protams, jebko. Ir svarīgi, kādā veidā un kā to izdarīt visefektīvāk. Un tādēļ mēs šobrīd tieši esam jau procesā izstrādāt šo energoefektivitātes fondu, kurā mēs arī nodrošināsim šo efektīvāko principu, kā to aizņemto naudu varēsim tad arī īstenot. Šeit ir ļoti būtiski, lai būtu šis rotācijas fonda instruments, ko mēs varam izmantot, tātad piesaistīt no dažādām plūsmām, finansējumu apkopot vienā platformā un iepakot viņu skaisti gatavu jau klientam.
Arī Rīgas domas mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs un valdes loceklis partijā progresīvie Edmunds Cepurītis nepieļauj iespēju, ka Rīgas ambiciozais plāns līdz 2050. Gadam nosiltināt 6000 mājas neizdosies.
Neizskata tādu scenāriju. Ja neizdosies, tad jāstrādā vēl vairāk darba stundas, vēl jāatrod līdzekļi speciālistiem, jāklauvē pie valdības durvīm, mainot tos nosacījumus, kas ir pašvaldībai, gan energo neatkarība, gan klimata krīze no otras puses, gan dārgās cenas, ēku stāvoklis, tie visi jautājumi ir, kas nepazudīs, tāpēc, ka mums negribas darīt. 6000 ēkas nav tāds mājas darbs, ko pēdējā gadā var izdarīt.
Lai visu milzīgo procesu iekustinātu, labākais brīdis pēc Cepurīša teiktā bija pirms 5 gadiem, un otrs labākais brīdis ir šogad. Linda Zalāne, Latvijas radio.